Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek, int li qed tisma Radio Lauretana. F'dan il-programm, jiena Josephine Xwieleb, se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Gallia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina għall-idea iktar korretta dwar is-saħħa mentali, jiġifieri li jintu jien aħna ferħanin f'ħajjitna u b'ħajjitna. Il-ħajja isha biha minkejja l-inżul u t-tlajja tagħha. Anzi, jekk tirrifletti ftit tinduna li ħajtek jisbaħ bl-armonija li tinħoloq bejn dak is-sabiħ li tesperjenza u anke li jibess u d-diffiċli. Irrid inkun jien li konxjament nagħżel li ngħix ħajja sabiħa. Dan il-ktieb jienkom tifhmu li ħajja sabiħa titlob bilanċ matur f'kollox, sew fis-saħħa fiżika, emozzjonali, soċjali u spiritwali. Lejn relazzjonijiet virtwali. It-teknoloġija ġabitna l-qudiem f'kollox. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed ninnutaw li minkejja kull kuntatt teknoloġiku li jeżisti. Studjużi qed jaraw li iktar u iktar nies qed ibatu minn dik hekk imsejħa epidemija ta' nies imdejqa. Għax weħidhom. Fl-2010 fl-Istati Uniti kien hemm 4 minn kull 10 persuni li ħassewhom spiss weħidhom u imdejqin. Fl-1980 kien hemm 2 minn kull 10 persuni. Persuni qed iħossuhom iktar weħidhom b'effetti iktar koroħ. Studji dwar kif iktar persuni jistgħu jwieġbu aħjar kontra dawn l-isfidi, juri 3 metodi sempliċi li kulħadd jista' jagħmel. L-ewwel nett, li persuna tidra tkellem iktar stranjieri, pereżempju waqt vjaġġ f'karozza tal-linja, fuq vapur, jew waqt li tkun tistenna xi appuntament. Dan jgħin ferm iktar mill-persuna tfittex li tkun izolata. it-tieni, komunikazzjoni witch in witch, hija aħjar minn dik virtwali. Tajjeb għalhekk li kultant nitfu it-teknoloġija u nfittxu laqat witch in witch. Studji juru li laqat witch in witch jirriżultaw fi produzzjoni ikbar ta' endorfini fil-moħħ, kimika li tgħin biex persuna tħoss aħjar u tħoss inqas tbatija. Relazzjonijiet virtwali permezz tat-teknoloġija għalkemm jiġru sofistikati u attraenti għal ħafna, fir-realtà huma inferjuri għal dawk witch in witch. Fl-aħħar nett, spiss ninsew il-ħbiberiji mal-ġirien tagħna. Huma okkażjonijiet taħt imneħirna u spiss ninjurawhom. Kul għażla fija l-konsegwenzi. Xejn ma jsir mingħajr sagrifizzju. Kemm spiss noħolmu li nistgħu jew nixtiequ nagħmlu affarijiet fil-ħajja. Forsi tixxabbad ma' muntanja, forsi żżur xi pajjiż eżotiku, tiġri f'xi maratona, tibda xi negozju, tikteb xi ktieb. U lista li ma tintemx. Li kelli nistaqsik x'lista ta' pjanijiet għandek preżentament? Kemm issib? Kemm il-pjan sibt? Jien nistaqsik. X'żammek sissa biex tagħmel dawn il-pjanijiet? Żgur li jitweġiba tfittex kemm tfittex se tkun u diffiċli tagħmilhom? Skużani, però l-ħajja suppost li tkun ibsa. Forsi din l-ikbar lezzjoni li qatt tgħallimt jien. Tibżax minn sfidi ibsa, anzi, ħarreġ lilek innifsek sabiex issir persuna li kapaċi iktar tiffaċċjhom, kemm sfidi fiżiċi u kemm dawk mentali. Bl-Ingliż jgħidu. No strain, no gain. Din vera, 100%. Jekk ma tħarriċ il-muskolu tiegħek jiddajfu. Jekk ma tħaddimx moħħok, il-potenzjal mentali tiegħek imur lura. U jekk ma tittess il-karattru tiegħek, dbati u dbati sew. Helen Hayes state, if you rest, you rust. Kollox hemm tagħlima. Il-ħajja jiddependi kif tgħixha. Għal xi wħud il-ħajja sabiħa. Imma l-oħrajn hi lokal ta' dwejja u depressjoni. Jiddependi ħafna mill-perspettiva li nieħdu, mill-għażliet li nagħmlu fil-ħajja, minn kif ngħixu mument b'mument lila. Il-ġrajja ta' Thomas Edison it-tagħlima ħelwa, però fl-istess ħin ċanfira lejn kif normalment nieħdu ħajjitna. Edison magħruf bħala l-ikbar inventur fl-Amerika u magħruf li jivvinta d-dawl elettriku u l-ewwel bozza elettrika fl-1880. Għal ħafna nies dawn jaħsbu li Thomas kellu xi biċċa xogħol faċli. Imma l-verità iferm differenti. Mela Thomas Edison, wara li kien ittestja madwar 2000 materjal għal filament tal-bozza tiegħu u xejn ma ħadem, l-assistent tiegħu qallu ix-xogħol kollu li għamilna ma sewa xejn, ma tallimna xejn. Iżda Thomas wieġbu b'ton ċar. Le, tgħidx, tallimna ħafna u mxejna ħafna fi triq twila fil-proċess sabiex insibu d-dawl. Tinsix, li kemm inna naħdmu u nistudjaw, sirna nafu b'elfejn materjal differenti li għandna nevitaw għax mhumiex tajbin biex nagħmlu bozza tad-dawl. Kemm ħabib tal-kontrarji tiegħek. Bidwi kellu ħmar xieħ. Darba dal-ħmar waqa' ġobir li l-bidwi ma kienx juża. Il-bidwi meta ra l-ħmar fil-bir tgħidx kemm iddispjaċi għalih? Tgħidx kemm għajjad bil-biża' l-ħmar? Iżda l-bidwi fehm ukoll li kellu biċċa xogħol jibsa wis biex itella l-ħmar xieħ mill-bir? Argumenta li l-ħmar xieħ ma kienx għadu tajjeb għax-xogħol u li l-lum jew għada kien se jimrat u jmut. Għalhekk ftiehem mal-ġirien tiegħu biex imorru jenuh jitfnuh fil-bir biex il-ħmar xieħ ma jibqax ibati iktar. Meta l-ħmar induna biħsib tagħhom u bdiet nieżda fuq u l-ħamrija ippanikja u beda jgħajjad ferm iktar mis-soltu. Imma mbagħad ġie ħsieb. Min jaf li kull pala ħamrija li tinżel fuqu u ifarfara minn fuq daru u bil-mod il-mod jirfes il-ħamrija taħt saqajh u b'hekk jagħmilha l-art ta' taħtu. Tikka tikka, b'sorpriża lih, beda jballat il-ħamrija taħt saqajh u beda jola bla ħafna xkiel. Sakemm fl-aħħar il-bir imtela u l-ħmar li minkejja li kien tant tajjien u makus qabeż il-barra b'tant ferħ u entużjażmu. Sab il-libertà tiegħu għax għaraf kif iwieġeb għaċ-ċirkustanzi kontrarji li sab ruħu fihom. Interessanti nistaqsu lilna nfusna. Kif nieħdu il-kontrarji tal-ħajja? Meta nħares lura lejn il-passat tiegħi, il-kontrarji, l-isfidi, il-problemi li kelli ngħaddi minnhom kienu li ta' progress fil-ħajja jew regress? Tal-lim ċejn minnom? Jew kienu li ta' frustrazzjoni, rabja miegħi n-nifsi u dwejja għax ħassejni li fallejt? Li besta ħajti bidbatija kollha li seta' ġabli kien ta' tfixkil jew tal-ima? naddu issa għal silta mużikali. Mis-CD Voice of Joy ta' Frajer Alessandro ser nisimgħu s-silta Adeste Fidelis. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana. Il-programm huwa Ngħix ħajja sabiħa. Thank you. Min jirritak fħajtek? Il-psikologu Carl Jung kien jemmen li kull ma jirritana dwar ħaddieħor jista' jenna nifhmu xi ħaġa ġdida dwarna infusna. Tajba di, mela dak li jirritani f'ħaddieħor jista' jkun li messaġġ dwari n-nifsi. Interessanti li kull meta nippuntaw subajna lejn xi ħadd ikolna tliet swaba iħarsu lejna stess. Din il-verità tiskanta kemm twassal nies għal momenti ta' għarfien ikbar dwar ir-realtà tagħhom. Kemm jekk smajnija u kemm jekk le, kull meta xi ħadd jgħidilna inkunu qisna quddiem mera inħarsu lejna infusna. Meta hemm xi ħaġa fik li ddejjaq lili, forsi kif titkellem, x'tagħmel jew x'tgħid, dik l-emozzjoni ta' ddieqa jew skomfort fija n-nifsi tkun qed tgħidli xi ħaġa. Iva, qed tgħidli xi ħaġa, però mhux dwarek, le, imma dwar istess. Idealment, b'sens matur, naslu li nindunawx qed idejjaqna dwarna nfusna. Qabel ma naslu li niġġudikaw jew nikkritikaw lil persuna l-oħra. Dejjem staqsi f'dil ħaġa x'inhu eżattament dak li qed dejjaqni. Jekk persuna qed tiekol frotta u dil ħaġa ddejjaqni, ma naħsibx li l-frotta lili tista' b'xi mod ddejjaqni. Hemm iktar minn hekk fid-dwejjaq tiegħi. Min jaf. Forsi għax frotta tfakkarni f'dieta tajba li għandi bżonn. U mhux komdu jew lesti nibda, anke jekk naf li għandi bżonna. Mhux dan biss, jista' jkun hemm diversi ipoteżijiet oħra. Tħobb tinkwieta fuq il-futur tiegħek? Wieħed raġel ħa fama li kapaċi jaqra l-futur permezz tal-kwiekeb. Kien jgħaddi sigħat sħaħ iħares lejn is-sema, speċjalment bil-lejl. Beda jsejjaħ lilu nnifsu l-astrologu dak li jaqra l-futur mis-smewwiet. Darba minnhom kien sejjer mir-raħal tiegħu lejn raħal rib biex iżur ħabib. Waqt li kien mixi f'dak id-dlam ċappa, ħarstu ma qalaħħiex mis-sema. Jarrex u jiskanta b'dak il-kobor kollu. Beda jħoss li tmim id-dinja kien qrib. F'daqqa waħda waqa' ġo gandott mimlitajn u ilma. Beda jitħabat biex joħroġ mill-gandott. Imma ma setax. Mhux biss, imma ħassu qed jegħreq. Iktar ma sielet u prova joħroġ, donnu iktar beda nieżel fit-tajn. Beża ħafna, twerwer u beda jgħajjet b'kemm kellu saħħa għall-għajnuna. Fl-aħħar semgħu in-nies ta' beltu u marru jaraw x'ġara. Waqt li kienu qed isalvawh, xi ħadd qallu: X'sens hemm li tifhem fil-kwiekeb meta m'intix kapaċi tara f'triqtek f'din id-dinja? Kulħadd jixtieq li jkollu futur ħieni u mimli saħħa. Kemm nies jgħaddu ħajjithom jinkwetaw fuq il-futur tagħhom, ta' familthom u ta' wliedhom. Kemm minna nippruvaw niddettaw u nikkontrollaw x'se jiġri għada, pitada u pit-pitada. It-tajba hi li jiżmien ma jieqaf għal ħadd. Għada se jkun illum fi ftit sigħat oħra. Aħjar tibbilanċ għall-ħajja preżenti tiegħek tal-lum u tara kif u x'qed tagħmel bħalissa. Mingħajr ma tinduna tkun qed taħseb għal għada aħjar. kuraġġ. Tiġġudikax ktieb mill-qoxra tiegħu. Bek ġejt fit-tmiem dan il-programm ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.